Сторінка 230. Пізнє каяття. Оповідання. Ось і будинок з акуратною дротяною огорожею, кількома кущами хризантем, вузенькою асфальтованою доріжкою до веранди з химерними різьбленими рамами, просторим гаражем, летачим псом, вивішеним килимом, гоноровими індиками, що прогулюється по подвір'ю. Ноги зовсім затерпли, зробилися ватяними, неслухняними. Як зайти у цей двір, де ніхто тебе не жде, але і біля хвіртки стояти незручно? Вона мусить ступити цей крок. Мусить навіть не задля себе, заради крихітки, яку почула під серцем. Це велика таємниця, про яку не знає ніхто, навіть рідна сестра, не кажучи вже про маму з татом. Батько, почувши новину, ще більше запив би з горя, бо йому, викладачеві й педагогові, було б ніякого стати посміховиськом у такому невеличкому містечку. Він і так останнім часом переживає своє зміщення з посади завідувача відділення через якісь непорозуміння з керівництвом. Додати власні проблеми? З батьком в Олесі ніколи не було щирих приязних стосунків. Заглиблений у педагогічні проблеми, що стосувалися чужих дітей, мав сильний егоцентричний звик, аби світ крутився навколо нього. А тут доньки стали все активніше утверджувати себе, такі ж уперті й себелюбні, як і батько. Часто летіли іскри, але вони не гріли, а тільки роз'єднували чотирьох дорослих людей. На противагу батькові мама металася поміж ними всіма, як ластівка, намагаючись шити докупи цілі архіпелаги, які чомусь розходились в різні боки. Сприймала все занадто гостро, тому і страждала через серцеві болі та емоційні зриви. Благо, була медсестрою в дільничній лікарні, тому й завжди мала під рукою такі-сякі медикаменти. Та все ж місяць тому вона ледве вийшла з районної лікарні. Далися знаки і напружені чергування, і сімейні негаразди. Та, може, на деякий час припинила домашні чвари. Мама, напевно, зрозуміла і допомогла б. Але доведеться самій розплачуватися за власну легковажність. Звичайно, коли б була мама знала, що Олеся збирається до Віталія на день народження, то ніколи в житті не дозволила б їй поїхати, посилаючись на погане передчуття чи багатющий досвід. У неї завжди на думці застереження чи невдалі приклади. Надивилась у тій лікарні, то й про неї думає казна що. Олеся й сама не знала, що Віталій зі своїм товаришем Олегом і його подругою Іриною збираються святкувати на дачі. Відступати було пізно і незручно, тим більше, що стосунки в них з Віталієм наближалися до весілля, а сваритися з ним у такий день – все було романтичним і казково гарним. Тріщали сухі поліна, вони з Іриною готували на стіл, звучали пісні про кохання, пахнув теплий весняний ліс, п'янили пахощі трав і напоїв, обійми були незабутніми, і губи такими солодкими. І ніч була такою прекрасною, що, повернувшись додому і заставши матір усю в сльозах, не пояснюючи нічого, бо що тут пояснювати, вислухавши докори, мовчки вклалася спати, щасливо посміхаючись і щоразу переживаючи хвилини радості від спогадів про події, яких довелося грати головні ролі. А слова коханого, як вони гріли душу. І якось аж незручно було за матір. Ну чого вона робить трагедію з роману? Як можна бути такою недоступливо старомодною і говорити про якусь відповідальність, пересторогу, гріх? Адже світ навколо вже змінився. Сотні Олесиних ровесниць виїжджають на уікенди, за міські прогулянки, відпочинки біля озер та річок. Серед Олесиних однокласниць уже всі заміжні, але жодна з них не сиділа, як черниця, слухаючись батьків. Навпаки, майже в кожної була своя романтично-легковажна історія, яка, на щастя, закінчилась щасливо. А тут раптом виникла проблема. Олеся збагнула, що тієї незвичайної ночі вона стала не тільки жінкою, а матір'ю. Це відкриття прийшло не зразу. Сумнів закрався, коли, прокинувшись якось уранці, помітила, що світ незвичайно закрутився перед очима. Спробувала встати. Підлога загойдалася, наче в човні, а до грудей підступила млість. Щось не те з'їла, поставила собі діагноз. Шлунок знову почав каверзувати. Треба зранку трохи снідати. Але як же хочеться поніжитися в ліжку. Потім автобуси, потім лекції в медучилищі, ще раз приміські переповнені автобуси. А шлунок у неї вередливий, дав про себе знати ще на першому курсі. Кому-то не така вже й дивина. Проте невдовзі, перевдягаючись, помітила, що налилися груди і потемніли соски. А потім здогадалася. І аж тоді захвилювалася. Образа підкотилася до серця. Ну чому саме з нею це трапилося? Адже скільки її ровесниць поводяться вільніше? Але за все, як каже мама, треба платити. Серце стало турбувати частіше. А тут ще Віталій, як на те, поїхав на заробітки в Чехію на кілька місяців. Правда, прощаючись, обіцяв золоті гори. Дуже вже хотів відкрити свою бізнесову справу, а для цього йому не вистачало кругленької суми. Ах, ти собі не уявляєш, як мені потрібна матеріальна незалежність. А весілля ми з тобою відгуляємо по першому класу, не сумнівайся. В найпрестижнішому ресторані, ось побачиш, де б ти хотіла, в Дубні чи Кристалі. Перепитував для годиця, хоча Олеся згідна була де завгодно, аби швидше здійснилася ця мрія. Хоч, власне, вона і так уже майже в долонях. Прощаючись, не сказала коханому нічого, ще не була впевнена. Та й хто зна, як би він реагував. Тихесенько тулилася до нього, обіцяла чекати і сумувати, надіятися і любити. І потяглися дні чекань. Часом зринала думка, може позбутись дитини, але для цього потрібно було б розповісти все матері. Спробувала уявити. Ні, не може. Пошук вільних коштів серед подруг також нічого не дав. У кого зараз гроші? Не такий час. Одного разу делікатно завела мову з мамою про подібні випадки, наче б опрацьовуючи матеріал на заняття з акушерства. Чим ризикують жінки, роблячи перші аборти? Мама, гай-гай, скільки років віддала медицині, сказала чесно. Може нічого не бути, але бувають і фатальні випадки. Он знаєш тітю Валю, у неї досі дітей немає. Виходить, краще родити і залишити, ніж ризикнути здоров'ям. Врешті в пологовому будинку хтось дитину і забере, мама сумно поглянула на доньку. Ти б могла? Ти б залишила? Я просто питаю, що краще для жінки? Адже випадки бувають різні. Звичайно, для жінки краще родити. Це природний процес. Всяке хірургічне втручання небезпечне і без наслідків рідко проходить. Озвалася молодша донька. Оце, думаєте, чого питає? Щось її це питання дуже непокоїть. Старша штовхнула її в плече. Ай ну тебе! Мати пильно глянула на доньку. Ніби ніяких змін. Хіба синці під очима більше? Перевтомлюється над тими конспектами. «Мам, а що б ви робили, коли б вона раптом принесла подаруночок?» – вгавала молодша білявка. «Гляділа б, напевно, але хочеться, щоб усе по-людськи, не з поганої слави. Хіба ви в мене гірші за інших? Але якщо по ночах пропадаєте, хіба ж ми пропадаємо?» А й справді. Останнім часом Олеся сиділа вдома, як миша, нікуди не йшла, навіть на дискотеку з Наталкою не мала бажання. Взялися на випередки вишивати весільні рушники. І обрядові, і для кожного хрещеного батька, і до церкви. Затим збігали осінні вечори. Мама заспокоїлася. Ну, вгамувалися нарешті дівки, може й порозумнішали. Як-не-як, Олесі четвертий курс, весною випускні екзамени. Але щось незримо стояло біля серця. Таке разюче, таке болюче. Наче боялася чогось, наче відплакувало, наче горнулося до неї таким невідступним горем, що почуття могло б через якийсь необережний порух викликати цілий дев'ятий вал почуттів, цілий шквал сліз. Але не викликало. Ще не настав час. Пояснювала собі це хвилювання за дочок. Уже на порі, остатки не дозволяють хоча б одягнути та взути по-людськи. Не те, що якийсь запас зробити. А тут знову Олесине сердечко розходилося. Довелося їхати в Рівне, в діагностичний центр, уточнювати діагноз. З'ясувалося, що один із серцевих клапанів почав гірше пропускати кров. Поки це не стільки небезпечно, але родити радили до 22-23 років, бо пізніше може виникнути серйозна проблема, не виключений навіть набути інфаркт. Від фізкультури, звичайно, її звільнили. Олеся й рада. Яка фізкультура? Тут і так добиратися щодня, боляче здоров'я треба мати. Штовханина, перемерзання, чекання на зупинках. Якось випадково зустріла Олега, найкращого Віталікового друга. О, як живеш? Нормально. Щось давно тебе не видно. Я думав, ти хоч у Віталіну забігатимеш після своєї муки науки. Яку Віталіну? Ти що, не знаєш, що Віталій відкрив кіоск? Він уже приїхав? Тижнів два тому. А де ж його Віталіна? На розі Центральної, за гастрономом. Зайду коли-небудь. А в тебе як справи? Ми з Іриною розписалися. Батьки з весіллям збираються. О, вітаю. Дякую. Почуття радості змішалося з почуттям образи миттєво. Два тижні він у місті. Можливо, був заклопотаний відкриттям кіоску, але не знайшов часу навіть для телефонного дзвінка. Ноги самі понесли до розмальованої будки з таким однотипними жуйками, цукерковими обгортками, печивом, кіндерами і ще безлічу спокусливих солодощів. Простягнула гроші. «Мені, будь ласка, що-небудь смачне». Віталій підвів очі. «А, це ти? Заходь. А то я думав, що ти, може, тут заміж вийшла без мене». «Ні, ми тебе чекали», – загадково і серйозно промовила вона. «Оце ми». «А ти не здогадуєшся? Маєш на увазі свою сестру чи ще когось? Я ще не знаю, хто нас буде, він чи вона», – вибачливо глянула Олеся. Якусь мить він ошелешало мовчав. Потім чоло його похмурилось, чи то болісно, чи то невдоволено. «Тобі потрібні гроші?» А сам ще сподівався, що Олеся жартує. «Навіщо? Вже пізно. Я не думала, що ти будеш проти». «Та я, власне, не проти. А от мої старі, тебе такі суворі батьки? Батько не дуже, а от мати, коли потреба, то сказати треба. Доведеться. А тепер мені розкажи все по порядку». Він захоплено розповів про свої мандри, як важко доводилось здобувати долари, якого страху набрався на митниці. Олеся слухала, заглядаючи в очі коханого. Знову хотілося пригорнутися до юнака, відчути себе хоч трішки захищеною від усіх проблем, які звалилися так раптово. Від викладача у фізгрупі, який конче наполягає, щоб вона підкріплювала м'язи серця підтягуванням на гімнастичній стінці. Від занадто цікавої сестри, від подруги, котра хоче бачити її старшою дружкою на весіллі. Від батьків, від усього світу. Але Віталій чомусь не був таким, як раніше. Напевне, його дуже вразила звістка про дитину. Мабуть, не готовий ще уявити себе в ролі батька. Дівчата швидше адаптуються. Самою природою їм призначено бути матерями, тому їх це не лякає. Так і просиділи кілька годин, як просто знайомі. «То коли скажеш?» – запитала, прощаючись. «Коли підберу момент? Ти ж сама розумієш, у цій справі потрібна делікатність. Не звалюсь же я, як грім з ясного неба». Проте він так нічого і не сказав. На Олесині запитання відводив очі, а то і взагалі починав зачиняти кіоск і поспішати куди-небудь, ніби в цьому виникла раптова потреба. Схоже було на те, що він хотів утекти від набридливої халепи. І тоді вона зважилась сама сказати його матері. Коліна тремтіли, як на віжені. Руки, рука ледь-ледь натиснула на клавішу дзвінка. За дверима почулося якесь шарудіння. Нарешті вийшла повнява світлоголова жінка. «Вам кого? Віталій вдома?» Ах, як їй хотілося, щоб він був вдома. Але так буває тільки в казках. Жінка заперечливо хитнула головою. Мовчанка. Мені треба поговорити з вами. Заходь. Кімната простора, вікно з легкими тюлевими гардинами, акуратна смиська стінка, на підлозі розкішний килим. Стала в куточку, щоб не ступити на пухнастий ворс. Не знаю, чи говорив що-небудь Віталій, але я вирішила сказати ще й сама. Я вагітна. Слова вимовляла з трудом, важко, бо хвилювалася, як ніколи. Це твої проблеми. Голос жінки прозвучав різко і сухо. Олеся благально глянула на ту, котра мала б стати її матір'ю, а дитині бабусею, але зустрілася зі сталевим блиском владних очей. Сльози самі собою закрутилися на кінчику вій, але стрималася, не розплакалася. Ну ось і все, малесенька крихітко. Яка різниця, хто штовхає тебе в прірву? Бачиш, нікому ти не потрібна, ні батькові, ні бабусі. Повернулася, щоб іти. Ти що, не знаєш, що зробити? Прозвучало навздогін. Вже пізно, пустила голову, ховаючи очі в сльоза. Я нічого робити не буду. То чого чекала? Думала вхомутати мого сина? На наше багатство рота розкрила? Ні, не думала. Кажу, щоб знали. Ледве вийшла за двері. Майже наосліп брела по вулиці. Жаль спливав по щоках потоками, як переповнена іква. Скільки плакала, не знає. Добре накрапав дощ і приховував розмазані потоки по обличчю. Ледве дочекалася автобуса. Добралася додому, прошмигнула у свою кімнату, впала на подушку і проплакала цілісіньку ніч. Жити не хотілося. Виграбла з шухляди усі таблетки, які тільки були, поклала на долоні. Зважила і висипала назад. Шкода матері, вона не переживе. Та, власне, ставлення до самогубців у неї негативне. Гублять душу, а тут зразу дві. Отож, лишається один і незворотний шлях. Його треба перейти, прожити, хоч як страшно. Болі почалися під ранок. Олеся не могла зрозуміти, що в неї болить – нирки, поперек, низ живота. Проте спросоння намагалася не стогнати, аби не розполохати домашніх. З трудом дочекалася ранку. Мама заклопотано збиралася на роботу. Худесенька, засмучена домашніми проблемами, батько вчора зірвався і нетверезо прискіпувався до неї, звинувачуючи у своїх негараздах. «Мамо!» Мати зупинилася коло одвірка. Ви б не могли мені дати гроші на весілля. Ми з Наталкою домовилися, що купимо щось разом. Як-не-як, то ж наша подруга та й останній курс. Мати сумно подивилася на неї. Але Олеся була такою тихою, смирною, так благально дивилася, що материне серце розм'якло і не могло відмовити. Відділила трохи зі скромних статків. На душі було чомусь печально. Але пов'язувала це з вчорашніми подіями. А в Олесі язик так і не повернувся сказати правду. Мама цього не витримає, не витримає. Та йде після вчорашнього. Прийшовши з роботи, Галина Кузьмівна зауважила, що дівчата ще не повернулися. Довгенько ж їх немає. Певно, не мають чим їхати. А ще якась хуртовина зривається. Подумала і пішла на кухню. Але робота чомусь не клеїлась. Аж раптом різкий дзвінок вивів її з роздумів. «Слухаю вас», – підняла слухавку. «Це телефонують із лікарні. У вас є донька Олеся?» «Так, звичайно. Де вона зараз?» «Поїхала на ринок. А в чому річ?» «Вона у нас. Родити скоро буде. Може, я й не зателефонувала би, якби не знав вас?» «Крім того, я сам батько. Мене просто здивувало, що на моє запитання, чи знають батьки, вона відповіла «Ні, ви дійсно не знали?» «Ні, я зараз приїду». Новина пронизала її, як блискавка. Важко було, раптово осмислюючи інформацію, навіть ступити кілька кроків. Але вона пообіцяла. Треба бути сильною. Треба поспішати. В голові гуло, як у церковному дзвоні. Але вона мусить бути там, біля своєї дитини. Як це сталося, розпитає пізніше. А зараз треба їхати в пологовий будинок до дитини. Пересилюючи темряву, що насувалася на очі, Стала, випила краплі, одяглася і майже побігла до автобусної зупинки. Її зустрів завідувач відділення. «Ну як це так, Галино Кузьмівно? Невже ви не помітили нічого? Коли б літо, розсекретила б, а так одяг просторий, у квартирі постійно холодно, всі зашубкані ходимо. Та й не дуже помітно по ній. Я коли родила її, теж була стрункою. У жінок після пологів животи були більше, ніж у мене. Лікар питав, чи не кошеня збираюся народити. Вага була нормальною? 3,5. І ваша донька народила дівчинку з гарною вагою. Як пройшли пологи? Все в порядку. Я б сказав, навіть дуже непогано. Вона ж фізично розвинута. Еге ж, восени картоплю в мішках носила. Аж гай шумів. Боже ж мій, як же тепер? Ви будете забирати дитину? Звичайно. Чому ви запитуєте? У мене є декілька сімей, котрі хотіли б взяти дитину з пологового будинку. Про це не може бути мови. Ваша воля. Нехай медсестричка проведе вас до вашої доньки. Кілька звивистих коридорів, кілька лікарняних палат і ось одиночна, але тепер кімната, біле зім'яте простирадло, бліде безкровне обличчя, розсипане по подушці волосся, обпечені губи, сірі злякані очі. Донечко, мамо, простіть, я не хотіла вам казати, думала, не переживете. Признайся, хотіла покинути? Не знаю. Коли вродила, побачила, малесеньке, беззахисне, навіть якби ви мене з дому вигнали, я б не залишила її. А він знає? Знає. А батьки? Не думаєш, що вони повинні знати, що мають внучку? Я була в них недавно. Його мати майже вигнала мене. Ти повинна її зрозуміти. Адже не кожній дівці, котра заявляє про це, треба вірити. Скажи адресу, я піду сама, побалакаю з нею. Не треба, мамо. Вони відмовилися від своєї кровиночки. Зважали, що таким чином я претендую на їхнього сина і багатство. Сльози котилися з очей. Донька переповіла розмову з матір'ю Віталії. Не ридай. Богу дякувати, все добре. Маленька має дідуся і бабусю, крім них. А за те, що відмовилися, гріх матимуть перед Богом. Відрубали гілочку родинну. Але все одно мусиш якось дати знати їм, що ти родила. Олег скаже, я Ірі зателефоную пізніше. Життя не закінчується, доню, а тільки починається. Я рада, що ти зберегла крихітку. Знаю, могла все, але зберегла. Бог не залишить твою донечку, якщо проситимеш про це. Але й самій треба змінитися, щоб потім ніхто не дорікнув доньку твоїми гріхами. Я знаю, мамо, за ці години я передумала стільки, скільки не думала все життя. Дякую вам за підтримку, але як же ви татові скажете? Якось буде, про це не турбуйся. Похмурніло мамине обличчя. Вона пішла, дивно простягаючи руки поперед себе, намацуючи двері, наче виходила із важкої темені. Дівчинку назвали Світланкою. Спочатку вона хворіла, донька їздила складати державні екзамени, також перемерзла і хворіла, а в матері Галини Кузьмівни від нервової перенапруги різко погіршився зір, загрожувала сліпота. Дідусь також ніяк не міг звикнути до нової ролі. Проте час ішов, малятко росло, наче з води. Біляве, сіроке, усміхнене, копія Олесі, а може й Віталієвої матері. Хто зна, бо вона так і не навідалася. Не питала ні про що. Навіть на Олегове привітання Віталій криво посміхнувся. Чи вона одна, може не перша і не остання. Якось повертаючись у відділу соціального забезпечення, зустріла Олеся свого колишнього коханого, п'яненького і розв'язного, тицю приселюдно її гроші. Кинула в обличчя і знову проплакала півдня. Світланка виправдовувала своє ім'я. Зарання навчившись ходити, перевальцем чалапала по доріжці довкола будинку, знайомлячись то із бджолами на квітах, то із кошеням, то із гусьми у дворі. Але ось доріжку їй заступив чужий дядько, велетенський, аж голову довелося задирати. Тіла бігти до мами, але він посміхався і так дружелюбно. «Ти чия будеш?» Світланка повернулася до мами. Що, мовляв, казати? «Здрастуй, Олесю. Невже це твоя? Слухай, вона ж як мала кульбабка. А на тебе схожа? Чи на твого? Я його знаю?» «Ні, не знаєш і не знатимеш». «Чому так? Невже не познайомиш його зі своїм однокласником? Не розповіси, як я носив твого портфеля? Я ж так любив тебе, Олесю». «Ні, не розповім. Нема про кого». «Де ж він?» «Був та весь вийшов». Підхопила на руки донечку, пригорнула до себе і побігла до хати, щоб не показати, як їй прикло і боляче. Але Сашко став забігати все частіше, бо мав канікули в університеті, допомагав матері, що жила неподалік. Якось Наталка запросила його перемонтувати телевізора, потім став заходити просто так, і щось незрозуміле діялося з Світланкою. Спочатку роздивлялися, тихенько казала «дя» за принесені цукерки, а через якийсь час радісно стрибала біля вікна і бігла до дверей зустрічати, загледівши через вікно знайому постать. Сашкові батьки не заперечували. А як же, син вуха пробубнів, розповідаючи про Олесю та Світланку. Мати помалу переймалася його радістю. «Ну це ж треба так любити, ще зі школи». А що не раз бачила Олесю на городі поміж рядками, переконана була. Майбутня невісточка, не лінива, розважлива. А дитинка? В житті всяке буває. Може, та дівчинка буде ще втіхою і розрадою на старість. Недовзі і весілля відгуляли. Олеся одягала весільнє не плаття, а Світланка захоплено вигукувала. «Мама моя, та!» І собі тулила шматок фати на голову. «Я десь, моя да». Сашко літав від щастя, а весільний танець протанцьовував, тримаючи на руках свою кохану. «Так усе життя буде, чуєш?» І ще міцніше пригорнув її до себе. Пестив поглядом, торкався, мовши не вірячи, за які такі подвиги нагороджений найпрекраснішою жінкою та ще й коханою. Олеся ж потягнулася до нього душею. Забувалися попередні образи і прикрощі, життя поверталося новою, незвіданою гранню, котра виблискувала в сонячному промінні. Того дня зібралося чимало білизни для прання. Олеся винесла дитячу ваночку, налила теплої мильної води в неї, почала прати. Світланка: «Я сама». Взялася допомагати, але платячко враз покупалося, а в мокрому ходити не хотілося. Довелося переодягтися. Їй так пасувало це біленьке платячко з кицею і косиночка з мережкою. Мама боялася, щоб ще й киця не пішла купатися, тому показала Світланці, як видувати мильні бульбашки через соломинку. Дівчинка плескала від радості в долоньки і сміялася на всю вулицю. Сашко прибіг на обід. Світланка показала і йому, як народжуються райдужні кульки, і вони вдвох почали змагатися, хто видує більшу. Татусько чомусь дмухав дуже сильно, і бульбашки з тріском розліталися довкола. Навпроти їхньої хвіртки зупинився автомобіль. Із нього вийшла жінка в чорній хустині, за нею бочком втиснувся огрядний чоловік з величезним пакунком. Обоє попрямували до хвіртки. Світланка так і застигла з маленькою кулькою. Потім одну мить, як білка, видряпалася Сашкові на руки, ледь шепнувши йому на вушко: «Тата, дивись, цигани!» Олеся, що вже підігріла борщ, прийшла кликати обідати, зупинилась. І зніяковила: «Це ж мати Віталія. Чому вона тут? Чому?» «Дивуєшся, дочко, дивуйся. Але не проганяй. Біда в нас, Олесю. Чорна біда. Може, ти не знаєш? Віталій загинув. Один єдиний син. І той». Олеся зблідла. Але мовчала. Жінка хлипала. Олеся зняла ванночку на траву, а стільці запропонувала несподіваним гостям: «Присядьте». Сашко з донечкою на руках приніс воду в склянці. Цокаючи зубами від край посудини, Жінка надпила і передихнула. Я кричала на весь світ. Кого ж я буду чекати? На кого надіятися? Хто мені онуків приведе? А Олег і каже, у нас же є внучка. І тоді я згадала тебе. Як би я могла повернути ту хвилину? Бог скарав нас. Прости, дитину, не тримай зла. Дай хоч подивитися на крихітку. Це все, що лишилося від мого Віталія. Оце візьми подарунки від баби і від діда. А це тобі цукерки. Візьми. Не думай нічого поганого. Світланка злякало обхопила рученятами шию тата Сашка, тулилася до нього зовсім не розуміючи, чому плаче чужа бабуся і простягає їй гарну коробку. «Візьми, Світланко, подякуй», – сказав Сашко. Вона боязко простягнула рученята, тихенько прошепотіла дяка і заховала личко в тата на грудях. «Яка ж вона мила, як зірочка! Олесю, пам'ятай, що ми є, молю, приїжджайте до нас». «Заходьте. І тебе», – звернулася до Сашка, – «за сина приймемо. Тільки дозвольте хоч інколи бачити нашу малесеньку внучку, нашого світлячка. Благаю вас». Сльози текли і текли з її почервонілих очей. Старий тремтячими руками м'яв цигарку. Олеся глянула на Сашка. «Ах, як їй хотілося сказати, нам нічого від вас не потрібно. Ці пекучі спогади». Цей біль пережитий заново. Це пізнє каяття. Але зараз її Світланка служить промінчиком надії, ниточкою життя для цих людей. Тому кивнула ледь чутно. Добре, а зараз ідіть. Я мушу до цього звикнути. Я боялася, що ти скажеш ні. В тебе добре серце. Ми ще подружимося з тобою, Світланко. Повернулася вона до дівчинки. Світланка дивилася на всіх дуже серйозними очима і мовчала. Спомин з колючого дроту. Новела. Гуп-гуп-гуп. То нічого, що серце зайшлося, розходилося у грудях, наче ковальський молот. Певно, в десятеро швидше, аніж обух по кілку. Хай не думають люди, що старий уже геть немічний, що даремно хліб переводить. Ні. Є ще порох у порохівницях, а коли розмислити добре, то хіба це його дідова робота – садка городити? Хіба Федько не може? Толку з Федора, вічно ніколиться йому. Як схопиться з досвідом, то аж до зірок вечірніх пропадає у сільгосптехніці, хоч би обідати, коли прибіг. Та видко толк, який є із синової біготні, бо чого ж тоді отой окуляристий, що за найголовнішого у них, так розхвалював, навіть у газеті писав про Федька. Просив сина привезти штахетника з пилорами. Еге, привіз. То каже, часу не було, то дерева не стало. А ти жди, уже від сусідів соромно. У всіх огорожі, як огорожі. А тут страхіття якесь. Нашукав за погребом стовпчиків підходящих, кільканадцять ворин витяг зі штабелю дров. Хай хоч низом стане загородити, а то якась худобина йде біля саду, все роги завертає. А підспіють шафранки та антонівки, від хлопчаків отбою не буде. Гуп-гуп, гуп-гуп, іч, як приладнав ловко, як тут і було. Тільки занизько. А що, коли поверху дротом обсунувати? Є ж на причілку якийсь колючий. Приставив драбину, зняв мотку зі скоби. Звідки він узявся? Певно, Федько ще хлопчаком притяг до двору. Доки розгинав, аж долоні поіржавіли. Зачепив кінцями за крайній стовпчик, нап'яв у два ряди, глянув. Серце запеклося. Дроти, дроти, і вівчарка з чорною пащею, і зоряне небо, перекреслене прожекторами, наче життя людське. Ой, леле-леле, як роз'ятрили спомини селенську душу. Дротами хрестатими протяглися бараки поміж колючими загорожами, домовинами радості й надій, і ржаві дроти колючим спомином – пам'ять прошили. Та оце й тепер щодня триматимуть старого у своєму полоні. Пощо себе так мордувати? Коли зірвуть хлопчиська яблуко, хіба то біда велика, а корова уже й так не переступить. Тремтячими руками постягував дріт із нанизаними колючками, змотав неквапно і повісив на причілку. Хай гойдається на скобі. Скоро вересень. Діти сусідські металолом збиратимуть. Такий глибокий рів. Новела. Погляд Марії Павлівни прикипів до черленого вишневого листка, що висів на гілці. Так-так, саме висів, бо прив'язаний був до галузки тоненькою павутиною бабиного літа. Погойдувався, підставляючи чесному вітрові свої неостиглі боки. І не падав. Чомусь подумалось, що й сама схожа на осінній листок, якщо тримає на цьому світі тонесенька павутинка. Лікарі уже давно й настільно радять іти на відпочинок, заслужений. А від чого і для кого відпочивати? Самій собі? Щодня спіткатися коло вішака об власні туфлі і годинами просиджувати на лавочці біля будинку. Тільки не те, яка не є, а робота. Хоча й клопотів на будівництві не бракує. Ось і сьогодні у дворі гармидер. Навіть не сподівалася на таку підмогу. Але що візьмеш з цих білоручок студенток, що витрушуються із вічно здивованого автобуса? Де будемо працювати? До котрої години? Що копати? А глибоко? Очі Марії Павлівні мружаються. Прутики з морщок розбігаються довкола. Продовж усього двору скрегочуть лопати, кришачі, шматки битої цегли і щебінь. Ну і роботонька у вас. Скрушно дивується одна із дівчат, недовірливо поглядаючи на долоні, які вже запхнули. Де вже запухирились мозолі. А найвеселіша – подруги кличуть її Танею, двома руками з розмаху вгинає в страмбовану землю заступ і підморгує. Нічого, дівчата, я скоро до Баби Яги докопаюсь. І що ж ти їй скажеш? Хай поможе Рівчака викопати, не розгублюється Таня, витираючи рукавом спортивні куртки, рясні краплини облупленого носика. Лопати на якусь мить легшають. Добре бути такою веселункою, як Таня. Заступ у руках так і танцює. А в її сусідки, циганкуватої Валі, Держак нервово підстрибує, нахиляючись з одного боку в бік, висковзуючи з долонь. Валя стиплює зуби, і тонкі губи посіпуються. Суботник перебив їй усі плани. Доведеться оце після роботи йти в лазню, а навчальні кабінети сьогодні лише до 6. Завтра нудитиметься в читальному залі. Була б хоч Василя не запрошувала, обіцяла ж 100% у кіно піти. Проклятущий щебінь так і лізе під лопату, хоч плач. І виконроб уже, здається, помітила роздратованість Валі. Щось у тебе рівчак занадто вузький, труба не увійде. Самі копайте, брязнула лопатою. І відійшла до лавочки в глибині двору. Чомусь стало невимовно шкода себе. Це ж такий ґрунт довбати навіть не кожному мужчині під силу. І мозоль уже червоний, лопне ось-ось. Інфекція може потрапити, а Василеві доводиться подзвонити, хай не приходить. Валюшо, як ти так можеш? Докірливо дивиться на неї Таня. Це ж старі жінці таке сказати. Командирів багато, похнюплено гризнулася Валя. Командувати легше, ніж копати. А вона не зігнеться, не бійся, щоб подовбати по тій цеглі. Останні слова дівчина спеціально вимовляє голосно, з притиском, щоб їх почула виконроб. Валь, може вона хворіє? Півголоса сказала Таня. Та ж бачиш, волосся зовсім сиве. Пофарбувалася, от і сиве. Марія Павлівна піднімає лопату і стає навалене місце. Так, наче нічого й не сталося. Ану, дівчата, позмагаємось, чи як? Підморгує до дівчат і вивертає кілька важких грудок. Так, натужується вона, видовбуючи камінець. А ми його ось так і викидає нагору. Потім іще, іще, іще. Уже, здається, з'явилося знайоме поколювання у лівій грудині. Дурниці, пройде. Не треба стільки так різко нагинатися. Плавніше потрібно, плавніше. Не можна так багато, сказав би їй лікар, але зупинитися вона вже не має сили. Адже бачила, дівчата напружено чекають розв'язки конфлікту. Ось тільки чому темнішає довкола? Ага, це ж вона закопалася так глибоко. Важку чорну землю, якій вже немає ні цегли, ні щебеню, треба викинути на другу сходинку. Там її підхоплять дівчата і передадуть наверх. Такий глибокий рів. Може, якраз він стане могилою для фашистських танків, що так і рвуться до Ленінграда. Руки зовсім неслухняні і темніше, як кругом. Чи це, може, вже вечоріє? Вам погано? – метнулася до Марії Павлівни зграбненька постать Тані. Вам погано? Де вона чула ці слова? Де? Тоді, коли лікар, вслухаючись у тончене серце, в облюдянілій квартирі сказав, що легені не витримали, чи пізніше, коли якась добра людина ухопилася, схилилася над нею, напівзамерзлою жінкою, що за два квартали не добрала додому. Що з вами? Такий глибокий рів, як протитанковий, якось дивно глянула на дівчат Марія Павлівна. Важко спираючись на молоденькі руки юнок, підвелася, ступила кілька кроків, а перед очима стояли не самоскиди, танки, танки. «Я проведу вас», – запропонувала Таня. Здається, горобці й ті притихли, і тільки схлипувала лопата Валі, яка знічено і поспішно намагалася порівняти стінку рівчака. Зозуля. Новела. Стара Франчукова спочатку дуже сердилася, коли хлопчаки на вулиці вигукували «Баба Зозуля йде!» і чимдуж збивали куряву босими п'ятами, вихоплювала з купи вориння, замашну гіляку і люто гримала їм у слід, підбираючи добірні прокльони на їхні стрижені голови. А на другий день у кропиві знову чулося хитрувати «Ку-ку!» і хлоп'ячий регіт у перемішку з гусячим гелганням розсипався на весь куток. «Це все Федора. Добра б їй не було!» У сварці кинула. «Ти її бо, як Зозуля!» Розкидала дітлахів по дитбудинках. «Та й кукаєш тепер сама!» Вигляділа б хоча одне, не була б така розумна. Наче й не чув ніхто бабської суперечки, а з тих пір повелося. Зозуля та й Зозуля. Хата її одиноко тулиться до старежної груші і позирає сивими вікнами на дорогу. «Надько, а де виделки?» «Гостей небагато. Усього з 10 зійшлося на свіжину. Надьки сьогодні кабана кололи. Зозуля вже веселенька. Отот затанцює. Бабоньки, а заспівайте-но якої хорошої!» І тісно стало пісні у чотирьох стінах. Птицями стукали слова в шибки, виривалися в щілини біля одвірка і довго кружеляли над хатою, боячись загубитись у морозному надвечір'ї. Треба ж було Ольці нагадати про Зозулю. Всі підхопили. Летіла Зозуля з гори та в долину, з гори та в долину, сіла на калину. Якось сам собою зібгався фартух, притьмом опустилися очі, але ніхто і не глянув на Франчучку. Пригорнувши до грудей шкарубки долоні, Ольга зосереджено виводила густим голосом, а жінки-чоловіки колії підспівували, куди тим заслуженим. «Ой, то ж не Зозуля, то рідна мати, вона своїх діток скликає до хати». Стара зблідла. «Годі, годі, не мучте, не шматуйте душу, нема в Зозулі дітей». По чужих гніздах повиростали, вже й порозліталися досі. Тихцем підвелася, знайшла у сінах потертого кожуха і пішла, не озираючись. Розтоптувала і свій сором, і ганьбу, і сніг, що боляче скрипів під валянками, а в спину жалила пісня. До самісінького ранку сиділа в нетопленій хаті. Такої темної, безкінечної ночі, здається, в її житті ніколи не було. Василь прийшов пізно, роздратований, аж сам не свій. Витяг сундучка, речі порозкидав кругом. Зібрався хутко і побрів, бо зна куди. Нічого не питала, важкі кулаки мав чоловік. А на другий день з міліції приходили, питали за нього. Хіба жінка все знає? Пішов, та й адреси не лишив. Ніч ковтнула. Осінь була мокра, дощі, мов, найнялися, ще до покрови випав сніг. Буряки на полі смикали просто з грязюки, з чорно-білого місива. Надвечір ледве волокла облиплі чоботи до хати, де зігрівалися біганиною троє голодних пташенят. Закляклими пальцями розтоплювала в грубі, а діти чіплялися з усіх боків, скаржилися одне на одне. Навесні завітала сусідка Марія Лаврукова, роздивилася, скрушно головою похитала, зітхнула важко. «Ой, Ганно, Ганно, не прогодуєш ти своїх голопузенят. Села б краще в приют, хіба не бачиш, одні маслаки стирчать. Не кажіть так, Марія, Бога ради, не кажіть, тож діти, чи тобі краще буде їхню смерть бачити?» «О, застогнала Ганна, та хоч знатимеш, що живі й здорові, а якоїсь неділі зможеш і провідати». Думала, добре Марії радити, своїх дітей не маючи. Зважувала, сивіла. І таки вирішила. А в місті не прийняли. Багато таких привозили і приводили того безхлібного 47-го. До всього ще й борошно закінчилося. Останні вишкрепки до нового зерна було далі, ніж до смерті. Потяглися дні, як довгі вервечки, ані відпустити їх, ані до кінця дотягнутися. Сама ще сяк-так перебивалася, звикла, а от малеча, особливо дворічна Надійка, лише б на поріг кидалась назустріч і тихенько-тихенько. «Мамо, дай хлібцика, хлібцика!» Марія ж награювала. «Покиньте їх, таких тоді муситимуть прийняти. Візьми і поїдь світ за очі, а ми все вже тут якось оформимо». Так, мовляв, і так, мати відмовилася, зоставила на призволяще. Не пропадати ж сиріткам, та й до тебе ще, може, котрись приглянеться. Настав той ранок. Зварила дітям пісної юшки, поцілувала по черзі всіх, обвела затуманеним поглядом стару перехляблену калабуду і подалась до дядька з тіткою за 40 кілометрів, не то у найми, не то доглядати хазяйновитих, але вже не дужих старих. Бігли дні, мов лошаки по вигоні. З досвідкою допізна поралась на колгоспній фермі, а у вільну годину допомагала родичам підстаркуватим. Копала й полола, косила й варила, прала й прибирала. Якось на Великдень завела мову про дітей, забрати б їх із дитбудинку, хоч Надійку. Старий насупився, костором бухкаючи по змазаній долівці, мовчки вийшов із хати, а тітка губу закопилила. «Дякуй Богу, що тебе від голодної смерті порятували. Ти ж як той вовк, і ще й лапи навіз. Поховаєш нас, тоді роби, що хочеш». Проте свояки вмирати не збирались. Коли ж зосталася нарешті наодинці зі своєю долею, коси побіліли. Може, тому в селі й стали ще завчасно бабою називати. Часом думалось, а чи були коли у неї діти? Мо приснилося. Гранчукова дістає зі скриньки листа, кладе на коліна, розгладжує з коцюбленими пучками. Згадує, як покликала сусідські дівча Галинку, і та читала. Новий абзац. «Де ж ти була, мамо, усі ці роки? Ми так чекали, що коли-небудь вихователька позве нас і скаже: Володю, Таню, біжіть швиденько у вестибюль, ваша мати приїхала». Ще писав син, що він відмінник військової служби, а Таня працює в Понінці на паперовому комбінаті, вийшла заміж, має сина Тарасика. З Надійкою довелося їм розлучитися, перевели в інший дитбудинок, Але знайшов таки її Володька, аж за Новоград-Волинським. От тільки чи то їхня Надійка. Прізвищ таких немало, імена збігаються і по батькові. То поможіть маму упізнати її. Ви одна це можете зробити. Я дав Наді вашу адресу. Мабуть, приїде скоро. Двері недовірливо скрипнули і принишкли. Жвава сусідка, огрядненька Степанида, ще з порога гукнула. «Тітко, я вам гостей привела. Пізнаєте?» Щось недобре тенькнуло в серці, заболіло, спалахнуло на якусь мить і згасло. Куталося димом, туманом, обірвалося, затаїлося на потаємнішому за капелку. Поволі витерла мокрі руки об засмальцьований фартух. «То ж ви будете?» Перед нею стояла немолода жінка, одягнена по-міському. Біля неї, в демісезонному пальтечку, тулилася дівчинка з байливо підібраним волоссям і голубуватими очима. Обоє напружено мовчали. Потім молодша ступила назустріч і, спіткнувшись об пильний погляд вицвілих очей, розгублено озирнулася, наче шукаючи прихистку. Тихо мовила, винувато якось і ніякого. «Я Надя ваша». «Ваша, ваша, ваша!» – стукала у мозок, гупала важкими молотами в скроні. «Ні, не моя. Моя дворічна. Зараз побачимо!» – підійшла Франчучка в притул, попросила строгувато, ледь ворушачи в'ялими губами. «Підніми на спідничку!» – сама заходилася допомагати зніченій дівчині підсмикувати акуратно зарублений край шкільної коричневої форми. Мертвіючими руками – Надя закотила спідничку ще вище, і Ганна вгледіла на лівій нозі знайомий рубцюватий шрам. Так, дочка. Це ж колись обпеклася маленькою. Нога потрапила між більце, ліжка і гарячу грубку. Ти бач, зійшлися прикмети. Мовчки сіла на ослінчик. Того ж таки дня донька зі своєю вихователькою поїхала назад в інтернат. Прощання було вимушеним і коротким. Для годиця стара запрошувала гостей обідати. Так само для годиця просила ще приїжджати. Але дівочі очі ячали докором. Солоні росинки наче примерзли і ніяк не могли скотитися з напівдитячих грьованих волошок. Не було в Надійки матері. І стократ легше почувала б себе в дівчина, якби дійсно не було. Зоя Дзюбак бігла до Франчукової аж на кінець городу, де та полола сіянку. «Бабо, а йдіть-но сюди! Що там горить?» – буркнула неспішно, неохоче відклала сапу. Кінчиком хустки терла зморшки навколо рота і зачекала, поки Зоя, плутаючись у гудинні, дійде до грядки. «Вам телеграма. Що за одна? Чи тайно?» «Приїжджайте 28-го похорон Володимира. Загинув при виконанні бойового завдання, виконуючий інтернаціональний». «Бабо, га, бабо!» – поторсала Зою стару в плече. «Розпишіться ось тут!» – кінчиком нігтя показала, де має розписатися Франчукова. Вивела горбаті карлючки. «Поїдете, бабо? Якось би допиталися, куди мені, старі, у світ рушити?» «Де я була? Звікувала віку тутечки, та й лячно вириватися в далеку дорогу. А самій було гірко, що не може назватися Володчиною матір'ю. Ой, тож не зозуля, то рідная мати. Замовкни, пісни, цить!» Баба Зозуля обхоплює долонями сиву голову. Невидющими очима втуплюється в темне вікно, за яким спить під снігом рясний полин. А крива груша, доживаючи віку, виглядає бабиних онуків. І нікого немає у неї, крім гіркого полину під плотом, старої, як світ груші, та ще вузлика дороги перед ворітьми. Дороги, яка спіткнулася і не довела бабу Зозулю до дітей. Крикуха. Може, так воно й треба. Мусило так бути. А поки дочки нема з роботи, зберу свої пожитки і піду. Хіба до Павла попроситися? Як-не-як, брат стриєшній, та й хата в нього, наче завод, простора, велика. Як оділить якусь кімнатинку, не задурно ж пенсію віддаватиму. Ну, хай половину пенсії, бо жити ж за щось треба буде. А може з Галькою живуся, помагатиму їй, а вона щось пече або зварить, то поділиться. Чи до Явдоги піти? У неї хата, що пухня та кімната, але досі набридло одній, а так удвох веселіше буде. Коли ж за молоду, не те, що одежею, а й дарунами ділилися. Жили через хату, дівували разом. То чи не прийме? Ось до Соловчихи не бійсь і на двір не зайшла б. Ні до старої, ні до молодої. Обоє однакі. Правда, от когось на базарі чула, що нема вже старої. Але й молода не краще. Хоч теперечки й сама зосталася. А й бо чи у своєму серці нема до кого прийти, усі як родичі не те, що тут, у городі. Дочка на роботу, а ти хоч плач. Плутаєшся по хаті, як неприкаяна, не диво, щось зачепиш що-небудь. Отак і вазу розбила. Здалось, павутина обснувала її. А що руки старі та не такі ловкі, як колись. Звідки їй взятись, павутині? Дочка щодня шурує, витирає все. Дітей нема, чоловіка нема, то що їй робити? Одно, що дивиться, аби в квартирі блищало. То ще б взялась павутина. А не подумала. Через те й взяла, бо здивувалася, що воно за біда. А вази нема. Дочка в крик. Ото тільки й зна, що кричить. Така вже крикуха, що як вона в хаті, то всі приймачі виключай, бо перекричить. Уже тут тобі і пісні, і сльози, і вистава все заразом. Ледь десь у лиху годину народилася. А й таки в лиху, у перший день війни. З тої миті, як привезли односельці з базару страшну звістку про війну, осліпла Маріїна хата. До того така чепурна, обсаджена крученими паничами і нагідками, вона, мов, посіріла і осунулася, а як тільки поночило, ніколи не світилася назустріч проїжджим машинам, виглядаючи і господаря, бо вже не було кого виглядати, окрім тяжкої біди, що могла присунутися тією курною дорогою. На день Марія відхиляла смугасті домоткані ряденці з вікон, а як тільки сонце сідало за лісом, старанно опускала, сахаючись і гуркотняви хрестатих літаків і чогось невідомого, що от-от мало надійти. Скрушно нахилялася над дитиною і мовчки виколисувала свою журбу. А дочка покручувала голівкою, хапала голодним ротом повітря, тоді починала плакати. Спочатку тихенько, ображено, потім голосніше, вимогливо. Що мала б їй дати? Молоко у грудях перегоріло ще тоді, як провела Андрія на фронт. Він пішов якось несподівано. Знала, що настане такий день, але розгубилася, збираючи чоловіка в дорогу, тому й забувала, що лежить, натужно згадувала, метушилася. Донька плакала, і Марія металася між нею і чоловіком, що згорблено сидів за столом. «Не суєтись», – попросив Андрій. Дружина присіла біля нього і захлипала. «Чого ти? Тобі не можна хвилюватись. Головне – нашу дочку бережи. А ти себе, бо коли що, то я не переживу. Заради неї кинув на дитину в колисці. Мусиш. А зі мною нічого не трапиться. Я живучий. Живучий. А загинув мало не в перший день від сліпого осколка». Доньку назвала Надійкою, бо так просив Андрій. Вона й справді була маленькою Надією, бо після всього, що сталося, Марії не хотілося жити на цьому страшному, задимленому світі. І тільки дончин крик повертав її з полону обважнілих дум. Добре, що приходила баба Настуня. Воно й молоко приносила, поки корову не вбило на пасовиську, і материнську пораду, мов подорожника, тулила до наболілого жіночого серця. Сама була боса, Сива, як горличка, зморщена і зігнута, ще й ноги мали розпухлі. Ледве переставляла їх, але ніколи скаржилася на долю чи здоров'я. Доцвітала на білому світі ще голубими очима, раділа кожному сонячному ранкові. Біля неї Марії ставало затишно. Це ж бабуся навчила робити обманчик із хліба, загорнутого у шматину, відгодовуючи дівчинку, і щодня наглядала, як росте. Чукикала, пестила, але того дня її довго не було. Саме заворушилась Надійка, розкуталася, виплутала манюсіньку ніжку з-під мокрої пелюшки, бовтала нею і скимлила, цмокаючи губами то вліво, то вправо. Часом натикалася на ріжок от ковдри, на якусь мить затихала, осмоктуючи його, а тоді починала плакати ще голосніше. «Голодна», – подумала Марія, – тихенько пішла розмочувати чорного сухаря. Але зробити нічого не встигла, бо двері розчахнулися, і в їх проймі застрягла сива голова, тремтячі руки і десь аж позаду неслухняні ноги. «Тікай, дочко!» Ледь простогнала сухенькими грудьми. Німці. Хлопчаки з поля прибігли, бачили вже. Люди в ліс утікають, то й ти біжи. А ви? Я вже своє отжила, однією ногою в ямі стою. А вам жити треба, хучій же. Схопила на руки дитину, обкрутила одіяльцем, вдячно і жалісно глянула на бабу Настуню і заспішила через горбкувате поле в бік лісу, що неподалік села. Попіки бігла, мале мовчало, а як тільки зупинилась у гущавині, заперепетувало на всенький ліс. Гойдала й цитькала, носила поміж дерев, а воно аж посиніло від плачу. «Може, мокре?» – запитала котресь сусідка. «Та ні, перемотала. Пити дай йому, на ось води. Їй не можна сирої, хоч губи змочи». Безпорадно нахилилася над дитиною, яка й не думала втихати. Отоді й підійшла хижувата соловчиха і, втупивши в Марію водяністі очі, прошипіла. «Задуши! Ти ж бачиш, усіх нас видасть криком. Коли ти не можеш, то дай я!» – простягла гачкуваті пальці. «І не гріх вам, бабо, верзете казна що!» – захистила Марію сусідка. «Чи ж вона винна?» – докинула друга. «Одійдіть!» – сахнулась від баби Марія. Затуманено обвела всіх поглядом. Матері пригортали до себе принишклих дітей, і соловчиха тулила до себе прищувату палазю, що з-під лоба позиркувала на Марію. Здушило в грудях, схопила дочку і, заливаючись слізьми, побігла далі в гущавину поміж хльосткі гілки. Думала, хай навіть уб'ють, але разом. Скільки того збирання? Тож не дівка, що мала б весь гардероб забрати, і навіть клунок вийшов неважкий, нести легше. Витягнула в коридор, замкнула двері, поклала у схованку ключа і вже взялася за вузол, але хтось підхопив його легко, мов іграшку. «Що я бачу, мамашо? Невже і ви тікаєте от тої відьми?» П'яничка з третього поверху тримав її клунка, як кота за вуха. «Чого б я мала тікати? Не темніть, а це що?» «І правильно робите. З тією змією ніхто не зживеться. Сердишся, що за тебе не вийшла? Молюсь, вона б мене за два дні загризла. А так я сам собі хазяїн. І все-таки злишся?» «А що, не вийшло, по-моєму?» – сказав усіх її женишків у шию. «А тепер вона і жорці не потрібна. Молодші підросли. А вже коли рідну мамашу витурила, зморщив лоба Жорка, то куди вашого тлумака нести? На станцію чи що? Мені не трудно, якщо трояка дасте. От тут оклади Жорцю на лавочку». «Тю!» – свиснув той, але забачивши у фірці Надю, спинився і замовк. «А я з роботи відпросилася. Деталі з рук падають, наче щось недобре відчула. Подумала, може, з вами що?» – сказала матері, ніби сусіда й не було поруч. Враз вихопила поглядом вузол материн і зрозуміла. Скоріше застогнала, аніж запитала. «Мамо, на кого ж ви мене покидаєте?» «Що ти, дитино?» – відвела очі Марія. «Провітрити хотіла, пилюку вибити, щоб біль не завелася. Бо ж як без роботи? Як не покинула тоді в лісі, то чи тепер покину?»